Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfade azadlığı təhdir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basasanlar. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda Şənbə və Bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Jurnalistlərin sosial durumu ilə bağlı dəyirmi masa nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı QHT-sinin sədri Müşfiq Ələsgərli və Ayna qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov. Bugünkü mövzumuzu artıq xəbərdarlıq elədim jurnalistlərin sosial durumu ilə bağlı dəyirmi masa nə göstərdi? Dünən Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı, qısa adı JUHİ, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə jurnalistlərin sosial problemlərinin yaranması, səbəbləri və çıxış yollarının araşdırılması mövzusunda dəyirmi masa keçirdi. Dəyirmi masa nə göstərdi? Dəyirmi masa göstərdi ki, hər zaman başqalarının durumundan yazan, onların vəziyyəti ilə maraqlanan jurnalistlərin özlərinin durumu elə də ürək açan deyil. Elə deyilmi Müşfiq bəy?
Təbii.
Elə deyilmi İdrak bəy? Xoş gördük, xoş gəldiniz.
Xoş gördünüz olsun.
Hər ikinizi.
Tamamilə fikrinizdən razıyam. Buyurun.
Təşəkkür edirəm xanım və bütün işdə Azadlıq Radiosuna təşəkkür etmək istəyirəm ki, mövzu ilə bağlı öz diqqətini göstərdi və bugünkü bu diskussiyalar təşkil etməyə çalışırsınız.
Bəli.
Jurnalistlərin deməli sosial vəziyyətinə gələndə çox acınacaqlı, ağır bir durum yaranıb.
Deməli mən,
təbii, orta aylıq duruma baxanda deməli jurnalistlər bilirsiniz ki, maaş və qonorar şəklində alırlar əmək haqqımları. Ümumi şəkildə götürəndə ölkə jurnalistlərinin orta aylıq gəliriz gəlir deməli 200 manat civarında. Burada plus minus məsələsini nəzərə almaq lazımdır.
Bir də deyim, yəni, nə qədər civarında?
200 manat. Orta aylıq əmək gəlir götürülür. Bir daha qeyd edirəm, burada plus minus məsələsi. Məsələn, elə redaksiyalar var ki, 100 manat, 150 manat, elə redaksiyalar var ki, 250 manat və s. Deməli, bu nəticələri biz təsadüfən demirik. Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı olaraq ildə 2 dəfə o sosial durumu öyrənmək üçün biz sorğular keçiririk. Amma bu il keçirdiyimiz sorğu o qədər dəhşətli bir fon yaratdı ki, biz bu məsələni qabardıb ictimailəşdirməyə çalışdıq.
Ona görə dəyirmi masanın bu səbəbdən
keçirdik. Məsələ oradadır ki, biz niyə bu vaxta qədər qabartmırdıq məsələni? Bu iki mühüm səbəbi vardı ortadakı. Əvvəla keçən ildən başlayaraq, yanvar ayından başlayaraq bilirsiniz ki, ölkədə rəsmi şəkildə qiymət artımı, bahalaşma gedir. Amma jurnalist buna uyğun olaraq da simvolik də olsa digər sahələrdə əmək haqqının ona uyğunlaşdırılması diqqət yetirilir bu yöndə işləyir. Amma jurnalistika sahəsində bu vəziyyət acınacaqlıdır. Yəni jurnalist 2 il bundan qabaq da, 3 il bundan qabaq da, hazırki dövrdə də deməli əmək haqqı dəyişməzdir, stabildir, 200 manat və yaşayış üçün bu yetəridir. Mən dünən dəyər masada da açdım faktları. Mühüm statistik rəqəmi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına bildirdik ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamasına görə Azərbaycanda təkcə minimum ərzaq səbəti 75 manat təşkil edir. Biz hələ istehlak səbətindən danışmırıq. Burada digər tələbatlar da bir adamın yeyib içməsi üçün, deməli normal yaşaması üçün 75 manat lazımdır. Və nəzərə alaq sorğunun ikinci nəticələri ondan ibarətdir ki, ölkədə jurnalistlərin 80%-nin şəxsi mənzili yoxdur və Bakıda bu nəzərə alsaq ki, media qurumları, kimi redaksiyalar əsasən Bakıda toplaşıblar, deməli jurnalistlər də burada yaşamağa məcburdurlar. Bakı şəhərində orta aylıq kiraya normal belə deyək də yüksək səviyyədə olmasa da kira haqqı yenə 150-200 manat civarında dəyişir burada. Bu hər kəsə məlum olan faktdır. Gəlin nəticəyə baxaq. Jurnalistin bir ayda qazancı demək olar ki 150 manat əgər biz kirayə yazsaq və 75 manat da tərsə bunun özünü yeyib içməsi üçün lazımdır. Başqa sahələr bəli, təbii ki, ərzaq səbəti götürəndə demək jurnalistin bir aylıq gəliri ancaq bunun kirayə haqqına və yarımçıq belə deyə də ərzaq səbətinin təmin olmasına. Bunun ailədir, uşaqlardır, digər qayğılardır deməli mümkün deyil. Bax gəlin diqqət yetirək. Belə bir şəraitdə jurnalistin hansı obyektivlik, hansı belə deyə də informasiya ötüründə qərəzsizlik və s. tələb etmək olar. Bütün bu faktlara biz baxanda qərara aldıq ki, bu məsələni ictimailəşdirə gündəmə çatdıraq və üzr istəyirəm imkan verir, mümkünsə bir iki məsələni də demək istəyirəm. Yəni burada indiyə qədər məsələnin ictimailəşdirilməməsinin əlavə iki mühüm səbəbi də vardı. Bilirsiniz ki, ölkədə jurnalistika ilə bağlı biraz problemli durumdur. Belə deyək də məhkəmə prosesləri, jurnalistlərin həbsi, digər tərəfdən keçid dövlət olan Azərbaycanda media qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məsələləri gündəmdədir və bunlar demək olar ki, medianın bir nömrəli problemi kimi təqdim olunurdu. Bunun içində durub jurnalistlərin sosial məsələlərin gündəmə gətirmə belə çıxırdı ki, o kampaniyalara biraz yamaq kimi görkürdü. Amma artıq dözmək mümkün deyil. Yəni vəziyyət çox acınacaqlı həddə çatıb. Biz çalışdıq. Yəni bir səbəbi bu idi ki, yəni biz məsələni geniş şəkildə çıxarda bilmədik. İkincisi, ümumi şəkildə Azərbaycanda və beynəlxalq situasiyaya götürəndə mən başa düşmürəm. Hər halda bir 7-8 illik təcrübəmdən çıxış eləyərək demək istəyirəm ki, biraz bu həmkarlar hərəkətinə qarşı nəsə biraz öyrəcək münasibət vardı. Bir balaca yəni orada donorlardan yardım alınmasıdır, işin qurulmasıdır, təşkil edib problem çıxırdı. Amma sağ olsun ki, biz bu il ciddi şəkildə danışıqlar apardıq və heç olmasa açıq cəmiyyətin üstü yardım fondunu belə deyə o strategiyasında yəni dəyişiklik elətdirə bildi. Əvvəlcədən bizə onlar da demişdilər ki, yəni bizim strategiyada bu sosial məsələlərə diqqət yetməz problem qabardılmasına prioritetlər nəzərdə tutulmayıb. Amma biz Azərbaycanda idarə heyəti ilə onların açıq cəmiyyətin üstü yardım fondunun idarəti ilə danışdıq, fərdi şəkildə vəziyyəti izah elədik və onlar belə deyək də məcbur eləmək demək olmaz, amma yəni özləri vəziyyətə başa düşdülər və həmin o 2008-ci il üçün strategiyada dəyişiklik eləyərək bu məsələlərə biraz yardım göstərmək deməli bəli, nail olduq və dəyər masanın təşkilatlarına onlar da yardım göstərdilər. Deməli proqramımız təqribən 6 ay müddətində davam edəcək. Orada praktiki işlər də nəzərdə tutulub ki, tutaq ki, əmək mübahisələri ilə bağlı məhkəmə işlərinin həyata keçirilməsi və s. Amma ilk növbədə problemin ictimailəşdirilməsi məsələsidir. Yəni bu dəyər masanın da əsas xidmət məqsədi ondan ibarət idi ki, jurnalistlərin ağır sosial-iqtisadi durumda yaşadıkları məsələsini ictimailəşdirmək, bunu media qurumlarının, təşkilatlarının, kiçik redaktorlarının, ölkə ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, bax belə bir problem mövcuddur və bu tezlikdən bir partlayış doğura bilər.
Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, jurnalistlərin sosial durumu ilə bağlı dəyərimi masa nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir qonaqlarımız. Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı QHT-sinin qeyri-hökumət təşkilatının sədri Müşfiq Ələsgərlidir və Ayna qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovdur. Bugün özümüzdən danışırıq. Məncə haqqımız var, heç olmasa ildə bir dəfə, iki dəfə özümüzdən danışmağa, deyilmi? Özdəki Azərbaycan mediasının 133 illiyi yaxınlaşır iyulun 22-sində. Hamınız da bilirsiniz ki, 133 yaşı olur Azərbaycan mediasının. Bax, bilmək istəyirdim, media əməkdaşlarının hansı həmkar birlikləri var? Mən də bilmək istəyirəm ki, bax, bu kimlər təmsil olunur? Hansı bölüm, hansı kəsim təmsil olunur bu həmkarlar birliklərində? Aha, buyurun.
Yox, bu məsələ yəni
İdrak Abbasov.
Bəli. Yox, yəni ki mən sadəcə Müşfiq bəyin biraz əvvəl söylədiyi fikirlərə bir qədər yəni göz fikirlərini bildirmək istəyirdim. Yəni konkret sözcük Müşfiq apardıqları, yəni ki sorğular, mən düşünürəm ki bu tənqidçi jurnalistlərin durumundan, yəni ki söhbət gedir bu dəqiqə burada və dünənki yəni ki dəyər masada tənqidçi yəni jurnalistikadan söhbət gedir. Yəni biz baxdıqda ümumilikdə jurnalistlərimizin vəziyyətinə, yəni jurnalist hesab olunan və bu adı iddia edənlərin vəziyyətinə heç də yəni ki pis vəziyyətdə yaşanmadılar. Elələri var ki, yəni ki onlar artıq kimlərinsə belə kobud şəkildə desək mirzəsidirlər və hansısa obyektivlikdən və sairədən yəni tənqidçi jurnalistikadan çəkiliblər. Ümumiyyətlə, məsələn, elə bu yaxınlarda xatırlatmaq istəyirəm ki, telekanallardan biri öz əməkdaşlarına mənzillər payladı. Amma mən elə onu yaxşı bilirəm ki, nə Azadlıq qəzeti, nə deyək ki, bir qədər, yəni deyək ki, müstəqil hesab olunan Ayna qəzetinin belə bir imkanı yoxdur ki, öz əməkdaşlarına ev paylasın və elə, yəni ki, hətta normal bir qonorar əmək haqqı versin. Amma, yəni ki, həmin telekanal tənqidçi deyil, tənqidçi də olmasın, heç obyektiv də deyil. Yəni, cəmiyyətdə olanları cəmiyyətə obyektiv şəkildə çatdırmır. Eyni zamanda tanıdığımız bir reket jurnalistikası var. Yəni ki, hansı ki bu reket jurnalistikası daha doğrusu iki qola bölmək olar. Yəni dilənçi jurnalistikası, bir də yəni ki jurnalistikaya çox yamaqlı bir şeydir. Bir də var yəni ki yüksək səviyyədə hardasa belə o reket jurnalistikası ilə məşğul olanlar və bunların özlərinin də vəziyyətləri pis deyil. Bunlar heç bir jurnalist yəni ki jurnalistika sahəsində heç bir yəni əməkləri yoxdur. Yəni cəmiyyətin yəni belə cəmiyyətə heç bir bunların faydası yoxdur, ancaq şəxsi mənafeyləri naminə müəyyən diplomlar tərtib edib, nə bilim nələr, nə oyunlardan çıxmırlar, müxtəlif idarələrin qapılarını döyürlər və çox gözəl də yaşayırlar, avtomobilləri də var, evləri də var və eyni zamanda həmin dedim tənqidçi hesab olunmayan jurnalistikada sahəsində olanlar da. Faktı ki, bu dəqiqə çox pis durumda olanlar müstəqil mətbuat nümayəndələri və tənqidçi jurnalistlərdir. Və bu hazırki şərtlərin özləri də bilavasitə ona gətirib çıxardır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə tənqidçi jurnalistika, obyektiv jurnalistika olmasın. Çünki təsəvvür edin, mən onlarla gözəl jurnalistlər tanıyıram, qələm sahibləri tanıyıram ki, onlar sosial-iqtisadi durumlarının qarşısında, məcburiyyət qarşısında qalıblar, ya müxtəlif idarə məsələlərə, onlara təklif olunan işlərə gediblər, ya da ki, hansısa dediyim o tənqidçi hissəyə aid olmayan mətbuatdan gələn iri məbləğdəki maaş qarşılığında əmək haqqı, yəni ki, təklif olunub bunlar, onlar çıxıb gediblər, yəni ki, bu tənqidçi və obyektiv jurnalizmdən gediblər və gedib, yəni ki, məcburdular, balaları var, artıq neçə, 15 yaşında uşağı var, deyək ki, bir jurnalist mən tanıyıram, o soruşur ki, ata, bəs indiyə qədər bizim evimiz niyə yoxdur? Yəni, bu kimi məsələləri, yəni ki, bunun, yəni ki, sözümü bitirmək istəyirəm, yəni ki, ondan ki, faktiki, indiki bu şərtlər ona gətirib çıxardır ki, bunun özü də, yəni ki, obyektiv, tənqidçi, jurnalistikanın aradan çıxmasına gətirib çıxardır. Ona görə də Müşfiq bəyin qaldırdığı məsələni mən hesab edəm ki, əsas bu hissəyə aid olan jurnalistlərə aid etmək lazımdır.
Amma İdrak bəy, indi mesaj gəlmişdi, siz deyəndə sizdən əvvəl mesaj gəlmişdi, bəzi TV-lər əməkdaşlarına mənzil verir, sizin dediyinizi deyir bu da. Verəcəyi barədə öhdəlik götürür. Qəzetlərdə xüsusən özünü maliyyələşdirən qəzetlərdə, məsələn, Ayna Zirkla'da çalışanlar nəyə bil bağlaya bilərlər? KL yazır jurnalist.
Mən konkretizəyələ, Ayna Zirkla'nın adı orada çəkilir. Yəqin ki, həmən oxucunun xəbəri olar ki, Ayna qəzeti artıq neçə aydır ki, demək olar ki, fəaliyyətini gündəlik çıxan Ayna qəzeti fəaliyyətini dayandırıb, ancaq həftədə bir dəfə çıxır. Yəni ki, o da çox böyük maliyyə problemləri qarşısındadır Ayna Zirkla qəzetində. Yəni ki, elə dünənləri dəyərin masada Ayna Zirkalı qəzetlərinin baş redaktoru Elçin müəllim Şklinski də bu məsələyə münasibət bildirib. Yəni ki, müstəqil hesab olunan bir neçə qəzet var ki, onların biraz reklamı var idi. Artıq o reklam da yoxdur. İkincisi də ki, əgər ölkədə, cəmiyyətdə inhisarçılıq varsa, bütün mal, məhsul, xidmət bir kəsin əlindədirsə, və qırağdan heç kimin yəni ki mal, məhsul və yaxud da ki xidmətə girməyə, yəni o sahəyə girməyə imkanı yoxdursa, belə bir vəziyyətdə heç reklama da ehtiyac yoxdur. Onsuz da çörəyi hamı alacaq, onsuz da maşın hamı alıb minəcək və onsuz da suyu da hamı alıb içəcək. Yəni bu şərtlər çərçivəsində belə deyək də o reklamlar da hansı səviyyədə, hansısa bayramlar günü münasibəti ilə təbriklər və s. bu şəkildə olan bu reklam hesab olunur. Yəni reklam bazarı yox səviyyəsindədir. Mən inanıram ki, əgər belə davam edəcəksə, mən çox əminliklə deyirəm, əgər belə davam edəcəksə, hətta Ayna Zirkolu kimi bir qəzet də dözməyəcək. Yəni o da məcbur olub bu sıradan çıxacaq tam.
İkinci bir mesaj oxuyayım, Müşfiq bəy, sonra sizə söz verəcəm təbii ki. Niyə bizim jurnalistlərin yaşayış səviyyəsi pis vəziyyətdədir? Türkiyədə jurnalisti çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirlər. Bunun günahı kimdədir? Jurnalistdə yoxsa dövlətdə? Erudit yazır. Bu bizim daimi dinləyicimiz də həmişə bu imza ilə bizə mesaj göndərir. Çox sağ olsun.
Aydın xanım, mən Sevda xanım, bu sual verənlər də, demək, dinləyicilər də hörmətə yanaşaq və özümüzə də, bilirsiniz, problem o qədər çoxdur ki, jurnalistikanın daxilində açıq. Bunu təsnifatlaşdırmaq, bunu sual halına salmaq və cavab halına salmaq o qədər çətindir ki, yəni mövzu istənilən halda şaxələnir və bunu bir yerim o. Amma mümkünsə burada o İdraş bəyən qeyd elədi bir məsələ toxunub, sonra keçə o dinləyicinin sualına cavab verəcək. Bilirsiniz, Azərbaycan jurnalistikasında çox bərbad bir vəziyyət yaranıb. İndi ad qoymaq istəyirlər ki, bu jurnalistikanın adı nədir? Bax, buna əslində bu dünya təsnifatında yoxdur belə bir şey. Bu reke jurnalistikasıdır, bu tənqidçidir, bu filandır və s. və ilaxır. Və nəhayət Azərbaycanda bunun adı tapılıb. Gəlirlər ki, bu mühitə uyğun olaraq deyirlər ki, Azərbaycanda siyasiləşmiş jurnalistika və siyasiləşməyə uyğun olaraq belə deyək də iqtidar mətbuatı, müxalifət mətbuatı, qismən müstəqil mətbuat və s. və ilaxır. Yəni orada amma bizim, yəni hər kəsin olduğu kimi, bizim jurnalistlərin həmkarlar ittifaqında məsələyə bir baxışı var. Mən onu açmaq istəyirəm. Çox istəyirdim ki, bu məsələ biraz ictimailəşsin. İdraş bəy, burada yəni bu reker jurnalistikası, bu tənqidçi jurnalistika, bu biz təqribən belə təsnifat aparmışıq ki, bilirsiniz, Azərbaycan jurnalistikası böyük məfhumdur burada. Yəni burada siyasiləşmədən danışanda da, reçetçilikdən danışanda, Azərbaycan jurnalistikası, Seyidxan, mən sizə 100% garanti verirəm ki, Azərbaycan jurnalistikası nə siyasiləşməyib, nə reçetləşməyib, nə başqa bir hal yoxdur. İnanç ki, jurnalistika daxilində çox peşəkar, vicdanlı, millətə, dövlətə bağlı olan və öz vəzifəsini sevən çox layiqli insanlar var.
Peki.
Siyasiləşən, burada siyasiləşən bir qrup redaktor və belə deyək də çift təsisçisi var ki, bax bunlar, onların əlində elə rıçaqlar var ki, bunlar sıravi jurnalistləri məcbur eləyirlər ki, mənim istədiyimi yazmasa. Bugün Həmkarlar İttifaqı hərəkatında və bizim məqsədimiz odur ki, jurnalistləri, sıravi jurnalistləri o siyasiləşmiş qrupun əlindən qurtarmaq və bunları müstəqilləşmək. Əm jurnalist öz vəzifəsinin üstündə dursa, öz hüquqlarını təmin edə bilsə, inansın ki, bugün mətbuatın problemlərinin bir 90% həll olunub gedəcək. Qaldı ki, orada məsələ,
niyə?
Burada biz, məsələn, onlar necə təsir göstərirlər? Təsəvvür edin ki, biz dünən bir faktorda açıqladıq və indi yəqin ki, toxunacaq ona. Təsəvvür edin ki, kiv redaksiyalarında çalışanların 15%-in əməş münasibətləri rəsmiləşdirməyib. Bəli, məndə elə suallar
vardı anonsda.
Və təsəvvür edin ki, o həmin 15% ki var, yəni əmək müqaviləsi imzalanmış, həmin onların da 10% demək olar ki, 10% normaldır, qalan 90% simvolik şəkildə bağlanır. Yəni, Azərbaycanda vergi yükünün ağır olması və s. məsələlər gətirəndə bunlar, məsələn, simvolik şəkildə biz sorğu keçirəndə nəticə çıxmışdı, mənim rəsmi əmək haqqım tutaq ki, 60 manatdır. Təsəvvürlü. Yəni, minimum əmək haqqın yazılar ki, burada artıq vergi olmasın və s. Bu da başqa bir problem çıxardır oradakı. Əvvəla bunun gələcəkdə pensiya təminatı məsələsi düşür problemə. Bildik ki, Azərbaycanda artıq o pensiya sahəsində həmrəlik prinsipi aradan qalxıb və hər kəsin fərdi uçot vərəqi yaradılıb. Orada yığılan hesaba görə bu gələcəkdə pensiya alacaq. İkinci məsələ, Əyən Büyün jurnalistinin redaksiyada əmək münasibəti rəsmiləşməyib, əmək müqaviləsi yoxdur. Bu, həmin o siyasiləşmiş təsisçini və yaxud da ki, baş redaktor indi hansı qismdə təmsil olunursa, bu, həmin adamın belə deyək ki, tələbi qarşısında hər hansı bir iddia ilə çıxış edə bilərmi? Tutaq ki, bu bilir ki, qərəzli bir mövzu verilib, buna bu qərəzli şəkildə falan mövzunu yazmalıdır və bunu efirə yaxud da ki, çapa verməlidir. Amma etiraz eləmək istəyir, bunu vicdanı var və peşəsinə sadiqlik istəyir verməsin. İstəməyən kimi bunu dərhal götürürlər, kənara araşdırırlar, redaksiyada ünvətlər. Ortada heç bir məsələ yoxdur ki, biz bunun əmək hüquqlarını qoruyaq və bunun o jurnalist kimi belə deyək də peşəsinə riayət eləməsinə nail olaq. Yoxdur, bax söhbət ondan gedir. Bu nəinki həmin o yazdığı yazıya etiraz eləyə bilməyən adam, inans ki, faktlar mövcuddur, bəlkə də indi idrak bəşləri rastlaşıb. Çox faş jurnalistin heç xəbəri olmur. Hazır materiallar da götürü qoyur və artından imza atılır ki, filan kəs.
Aha, bəs onlar bu suallardan necə cavab verir? Kimlərin günahı deyir? Jurnalistdə yoxsa dövlətdə?
Söhbət nədən gedir? Gəlir məsələnin üstünə və bu etiraz eləmək istəyir. Gedirsən, hüququn qorumağı görürsən ki, əmək müqaviləsi yoxdur. İndi Türkiyədən sual vermişdi.
Bəli,
bəli. Əgər bunun xəbəri olmadan imzası qoyulursa, hər hansı bir materialın altında və efirə verilirsə, dərcə verilirsə, sabah bu jurnalist durub əmək haqqının artırılmasını tələb edə bilərmi? Kifayət qədər çirkaba batırıb. Amma Türkiyədə biz, mən olmuşam Türkiyədə, Türkiyə praktikası ilə tanışam orada. Ümumiyyətlə ağla sığmaz bir şeydir ki, işləyəsən redaksiyada və sənin əmək müqavilən olmasın, sənin heç bir hüququn tanınmasın. Absurd bir haldır. Buna görə də təbii ki, jurnalistin orada təhsil eləmək rıçağı var. Bu sabah məhkəməyə də müraciət edirlər, digər instansiyalarda müraciət edirlər ki, məni müdafiə eləyin, tutaq ki, filan-filan şərtlər bağlamışdır, onun şərt bu. İndi ortada şərti göstərən rəsmi sənəd yoxdur. Əmək müqavilələri olmadığına görə Azərbaycan jurnalistləri də belə deyək ki, öz hüquqlarını təmin edə bilmirlər. İndi bizim üzr istəyirəm, yəni bu başladığımız proqramı, yəni açıq cəmiyyətimizdən bircə başladığımız proqram bir məsələsi oldu ki, bax jurnalistlərə özünü müdafiə imkanları yaradan mexanizmləri quraq.
Hansı keyfiyyətləri olan jurnalistə daha çox inanırsınız? Bakılılardan da sormuşuq. Qısa bir sorğumuz var, ona qulaq asaq, sonra davam eləyək söhbətə.
Əsl jurnalist heç nədən qorxmamalı, aşkar sözünü deməyə qadir olan bir jurnalist olmalıdır. Sözün əsl mənasında əsl bir vətəndaş kimi çəkinmədən. Belki bizim elə jurnalistlərimiz var ki, biz görürük də rüşvətlə iş görürlər. Yəni ki, qorxmamalıdır heç nədən.
Mənim fikrimcə bizdə mətbuat kifayət qədər inkişaf eləməyib. Ona görə də mətbuatın, eləcə də televiziyanın azsa parlaq, eyni zamanda obyektiv nümayəndələri nəyə gəlib göstərmək də çox çətindir demək olar ki.
Elə jurnalist olmalıdır ki, doğrudan yazsın, sözün əsl mənasını yazsın, həqiqəti desin, olanları desin çəkinmədən. Bir, iki, üç dənə rast gəlmişəm, çox yoxdur. Televiziyada sözün düzünü az deyil, amma qəzetlərdə daha sözün düzünü yazırlar.
Obyektiv, qərəzsiz, hansısa bir məsələyə toxunanda bütün tərəflərin mövqeyini verərsə, mən o jurnalistin yazını inanaram.
M yazır bizə ki, siyasiləşmiş redaktorlarla necə mübarizə aparmaq olar ki, siz bayaq danışırdınız onda gəlib. Uzağı deyəcəklər ki, bəyənmirsən çıx get, nə çox işsiz jurnalist, bax, belə mesajlar aldıq, hələ mesajlar gəlir.
Çox təəssüf ki, bu dəqiqə, yəni ki, problemlər qarşısında qəzetlərin əksəriyyəti bağlanır, yeni qəzetlər açılmır, yəni biz yəni çap mediasından danışırıqsa, telekanalların vəziyyəti bəllidir.
Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, artıq vaxtımız bitdi, bitdi.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycan jurnalisti, Azərbaycan mediası 133 illiyini bax belə qarşılayır. Dinləyənlər, 80% jurnalistlərin 80%-nin evi yoxdur, onlar yataqxanalarda yaşayırlar. Orta əmək haqqı 200 manatdır. Bax belə, kirayələrdə yaşayırlar. Bəli, bax belə. Can Bakı bitir deyə bilərik. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. İranda Azərbaycan dilli nəşrlərin durumu necədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız İran-Azərbaycanda çıxan Yaşmaq dərgisinin baş yazarı Səid Muğanlı. Səid bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Səid bəy.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Səid bəy?
Yaşayam. Xoş gördük. Çox sağ olun.
Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Birinci sualım təbii ki, belə olacaq Səid bəy. Səid Muğanlı kimdir? Bakıya gəlməkdən məqsədin nədir? Düzdür, qonaqdan soruşmazlar ki, niyə gəlmisən? Kimsən? Amma yenə də olsun. Buyurun.
Mən Muğanda ana olmuşam. İndi Tehranda yaşayıram. Təhsilatım isə İslam dini üzrə doktora varımdır. Demək, ilahiyyat oxumuşam. Və gəlmişəm sadəcə başını gəzib dolanmağa və bir sıra müasir deyək şairlərlə və yazıçılarla görüşüm olsun. Bəlkə belə deyək, sevdiyimiz şairləri yaxından görəm. Bir də belə bir ifadə var, deyərlər ki, sənətkarı sənətini xeyin, özünü görməyin. Amma mən marağım belə oldu ki, sənətkarın özünü də görəm.
Aha, demək, özünü də görmək vacibdir, təbii ki. Səid bəy, Yaşmaq dərgisinin baş yazarısız, həm də Yaşmaq yayın evinin müdiri. Yaşmaq dərgisi nə vaxtdan çıxır?
3 il olar.
3 il?
3 il,
yəni kifayət qədər böyük vaxtdır. Hansı məqsədlə buraxılır? Oxucuları kimlərdir?
Bizdə belə deyək ki, məhz ədəbiyyatçılar. Yəni, profesional olaraq şeir və hikayə dərgisidir. Azca tənqid də gedir, amma məhz şeir və hikayə dərgisidir. Biz belə deyirik ki, orada Azərbaycan, deməli, Güney Azərbaycanda Azərbaycanın müasir şeiri ilə və ədəbiyyatı ilə maraqlananlar daha doğrusu bizim oxucularımızdır. Təbii ki, başqa mövzuda yəni, çalışanlar da olacaq.
Azərbaycan dilində çıxır.
Məhz Azərbaycan dilində çıxır.
Yəni. Deməli, Azərbaycan dili oxucular
çıxır. Deməli, o tayda ikinci dərgidir ki, tam Azərbaycan dilində çıxır.
Bəli.
Birincisi, Yarpaq qəzeti olubdu. Cənab doktor Evaz Tahanın başçılığı ilə çıxırdı. Bəli. Mən də orada bir ilə yaxın işləmişəm. Və ikincisi, Yaşmaq dərgisidir.
Bəli.
Tam Azərbaycan dilində çıxır. Bizdə Azərbaycan, məhz Azərbaycan dilində çıxan dərgilər az olubdu. İki dilli olmalıdır hər nə.
Doğrudan mı? Dərginin nəsə alt yazısında bir yeni ədəbiyyat ifadəsi işlətmişsiniz. Bunun səbəbi nədir? Ancaq yeni ədəbiyyat olur belə çıxır ki, Yaşmaq dərgisi.
Ancaq yeni ədəbiyyatda çalışmaq istəyirik. Yəni, biz dedik ki, klassiklər qalsın yerində. Ya belə deyək, klassiklər gözümüzün üstə, amma bugün ürəyimizdə olanları yenidən ifadə etməliyik, yeni şairləri kəşf etməliyik. Bax, mən buna inanıram. Yaşmaq bugün yeni adamlar, yeni yazıçılar, yeni şairlər kəşf etməyə ki, mətbuata qoşulub və buna da öyünürük deməli.
Səid bəy, İranda, o cümlədən də İran-Azərbaycanda daha hansı qəzetlər, dərgilər çıxır? Bu barədə danışa bilərsiniz.
Bizdə sizə
məlumat verim. Bizimkini doğrudan maraqladı, doğrudan bilirik.
Azərbaycan dilində olan qəzet yoxdur, amma bəlkə deyək, iki dilli qəzet. Yəni, farsça qəzet də Azərbaycanda çıxır, amma bir səhifəsi də Azərbaycan dilində olur. Nəsə bəziləri köhnə mövzularda belə şeylər yazırlar.
Bəli.
Yəni, gücləri çatan qədər. Amma deyək ki, o tay Azərbaycanın deməli, jurnalistikasının atası doktor Cavad Heyət Varlıq jurnalını elə bilirəm 28-27 ilə yaxındır çıxarır.
Onu bilirik.
Və biz özümüzü deməli o Varlıq məktəbinin öyrənciləri hesab edirik. Sonralar Azəri dərgisi olubdur. Azəri dərgisi tam demək ictimai, elmi, ədəbi və bədii mövzularda çıxıbdır. Cənab doktor Behzad Behzadı bu yaxınlarda əlbəttə Allahın rəhmətinə gedib və sonra yəni belə deyək mənim özümdə daha çox təsir buraxan yəni mənə jurnalistikanı öyrədən cənab mühəndis Sərrafi Dilmaz jurnalını buraxıbdı. Dilmaz jurnalı 36-cı sayında dayandırıldı, çapdan dayandırıldı.
Da,
dövlət qoymadı çapa gedə. Səbəbi isə belə bir məktub gəldi ki, İran ana yasası və mətbuat yasası əsası 11-ci mətbuat ana yasası əslinə görə siz Dilmaz dərgisini buraxmamalısınız.
Nə idi, nələr vardı Dilmaz dərgisində?
Dilmaz tam deməli ictimai, demək ictimai çıxırdı. Amma Bu yaxınlarda bir 5 sayında biz ədəbi bölümünü də açmışdıq. Yəni bir 5 sayında biz Dilmacda olanda ədəbi bölümünü açmışdıq. Amma daha doğrusu çox belə tünd mövzuya yox idi. Çox belə professional gedirdi qabağa. Amma məsələ budur ki, 11-ci əsr belə deyir ki, 11-ci maddə deyək də, deyir ki, bugün mən sənə bu dərginin çıxarmağını, təsis etməyini icazə verirəm. Bəs sabah mən bunu sizdən alıram. Yəni, tam elə o qanun belədir və ona görə də dayandırdılar. Yəni, əslə, jurnalda gedən mövzulara görə dayandırmadılar. Deməli, cənab mühəndis Sərrafinin özünə görə. Və orada yəni, bizdə yaxşı bir çalışqandır. İctimai siyasi çalışır orada.
Seyid bəy, bax, siz bayaq dediniz ki, jurnalistikanı öyrəndim. Öyrəndiyiniz adamın adını çəkdiniz. Siz də mətbuatın hədəf götürdüyü insanlar, mövcud jurnalistik ənənələr barədə nə demək mümkündür, Seyid bəy?
Mən ilk öncə onu deyim ki, bizdə jurnalistika tam fars dilində gedir. Yəni, öyrənmək, mən jurnalistika heç oxumamışam. Amma Azərbaycan dilində isə dediyim şəxslərdən öyrənmişəm. Cənab Sərrafi, Vastaha və Doktor Cavad Heyyət demək bunlardan. Amma təəssüflə bizdə demək professional olaraq o jurnalistika yoxdur. Belə çətinliklər içindədir. Yəni, bir jurnalist deməli, orada həyatı ilə mübarizə edir. Bir divar üstündədir. Bir yanda, bu yandan daşsa yıxılıb öləcək, bir yandan daşsa yıxılıb öləcək. İndi o divar üstündə, deməli, o qıl körpünün üstündə necə gedəcək, yəni o daha doğrusu bir qəhrəman olmalıdır, məncə. Amma indi, nəsə, İranda mətbuat öz yolunu davam edir. Görürsən, bir mətbuat vardı, yəni jurnal, qəzet vardı, iki gün buraxılır, bəzən iki həftə, bir həftə, 10 ay, 2 il, 5 il, 10 il. Bu, indi haçaq bağlanacaq, haçaq gələcək, o da Allah bilir.
Sizdə jurnalistlər necə hazırlanır deyə bilərəm bütün bu dediklərinizdən sonra? Yəqin ki, hansı dildə olmağından fərqi yoxdur, yəni jurnalistlər necə hazırlanır?
O, təbii, İranda universitetlər vardı, bizdə deyərlər farsçası, ruznaməniqari. Üniversitələri orada hazırlanırlar və bəzən təcrübi jurnalistlərimiz də olubdur. Yəni, gəliblər bir jurnalda, bir qəzətdə işləyiblər, ilk öncə xəbər gətiriblər, sonra kiçik məqalələr yazıblar, sonra bir jurnalist kimi tanırlar. Amma daha doğrusu, yəni bir professor jurnalist olmağa universitet görməlisən.
Aha. Təbii.
İndi İranda belədir və jurnalistika fakültəsi vardı və orada təhsil aldılar. Təhsil. Mən o təhsili görməmişəm.
Bəs, hər halda onlara əlaqədə olursunuz, bilirsiniz nə var, nə yox. Yəni ki, jurnalistlərin maddi durumu, dolanışıqı haqqında nə demək olar?
Dedim, bizdə jurnalistlik ikinci peşədir, üçüncü peşədir. Doğru, yəni, sənin başqa bir peşəmə olmalıdır, yoxsa jurnalistika ilə yaşamaq olmur.
Orada da
hətta. Bəzi dövləti jurnalistlər, yəni dövlətə bağlı olan qəzetlər vardı və demək, və daha doğrusu televizyonlar ki, bizə televizyonların hamısı dövlətindir. Onlar da xub təbii ki, onlar yaxşı yaşayırlar, amma qeyri dövləti, bütün jurnallar, qəzetlər elə ölmədiril vəziyyətdə gedirlər qabağa, amma qeyri dövləti jurnalistin, dedim, birinci şoğlu olmalı, birinci peşəsi olmalıdır, sonra jurnalist olmalıdır. Bizdə bəzən jurnalist var ki, yəni, gəliri yoxdur, gəlir almır. Yəni, bizim, qoyaq ki, bizim Yaşmaq dərgisində biz heç bir jurnalistə demək pul vermirik və yəni yoxumuz da verək. Bir 5 nəfər oturmuşuq, bu işi görürük. Mənim üçün gəlirim, demək bir pizza restoranım vardı, oradan gəlir və təhsilatım da dedim başqa məsələdir. Odur ki, bir neçə nəfər yığılıb, yəni İranda üstə azad mətbuat belədir. 5 nəfər, 10 nəfər yığılır, bir jurnal, qəzet buraxır öz demək pullarıyla.
Akşin bizə mesaj yazıb, yazır ki, gün sizi salamlayır və deyir ki, Güney və Quzey Azərbaycanın qovuşması arzularıyla. Öz arzusunu deyir. Bu Akşinin arzusudur. Ələskər mənim xəttədir, mənə söylədilər, dinləyicimiz var.
Alo.
Bəli, buyurun Ələskər.
Hər vaxt xeyir olsun.
Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Cevdə xanım, sizi də qonağası da salamlayıram.
Sağ olun Ələskər.
Mən özüm 62 ildir.
Bəli.
Mən özüm Təbrizdən adlanılmışam. 46-cı ildə 3 aylığa göndəriblər bura. Sonra bırakmayıblar. Təhsilə göndərmişlər. Ailəm dağılıb. Nələr başıma gəldi. İndi çox gözəl ailəm, övladlarım. Heç Allahdan, heç bir zaddan zaddan. Ancaq ben sizə deyim ki, Mənim elə gün olmaz ki, min dəfə vətən yadıma düşüb, qorulmayan. Minlərcə mənim şeylərim vardı. Əgər icazə versiniz, ondan bir üç saati mən sizə oxuyum.
Aha, buyurun, buyurun, Ələs Gəlmələm, buyurun.
Böyük nimətiz, bu böyük nimət üçün borçluyuq sənə, ilahi rəhm elə dönüm vətənə. Böyük saadətdir vətəndə olmaq, vətəndə yaşayıb vətəndə ölmək. Belə saadəti Allahdan başqa heç yerdə axtarma, heç kəsdən umma. Ələs gəlmə, möhkəm tut haqq qapısından, vətəndə bir ovuc torpaq olarsan. İlahi rəhm elə vətənə dönüm, vətəndə ölərək torpağı olum. Mən sizə deyim ki, Sevda xanım, hər kəsin öz vətənindən gözəl bir yeri yoxdur. İndi vətənin qədrini bəzən qurbətə düşəndən sonra bilirikdir.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, qızım. Mən təşəkkür edirəm.
Vaxtınızı aldım.
Çox təşəkkür edirəm.
Qonağı da salamlayıram, sizin özü də.
Sağ olun. Sağ olun.
Yarın yar qasidi, qasidi yar. Yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm, bir xiyal et. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə, çay demişəm. Xiyalını göndəribdir, bəs ki, mən axbay demişəm. Ax, gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm. Hər gözəl mən bir gül alıb sən gözələ hay demişəm. Sənin gün tək batmağı bir ay batana hay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gənd oyulu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra genə yasa batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün ah demişəm.
Çambakı davam edir, əziz dinləyənlər. İranda Azərbaycan dili nəşrlərin durumu necədir? Bugünkü sualımız belədir. Siz qonağımızı təqdim edeyim. İran Azərbaycanda çıxan Yaşmaq dərgisinin baş yazarı Səid Muğalınadır. Siz təbii heç bilmirəm, ehtiyac var mı deməyə? Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Yar qəsidi qəzəlini dinlədiniz, öz ifasında dinlədiniz. Söhbətimiz davam edilməlidir. Mən bayaq bir sual yarımçıq qoydum. Dedim, İranda hansı dillərdə TV radio proqramları yayımlanır, efir verilişlərinin məzmunu necədir, başqa ölkələrin radio tele radio qurumları ilə proqram mübadiləsi hansı vəziyyətdədir? Mümkünsə biraz bu barədə danışaq, sonra başqa mesajlara keçəcəm.
İranda dedim, tele radioların hamısı dövlətindir. Və daha doğrusu dövlət içində heç xəbər yoxdur. Bilmirəm indi vəziyyət necədir orada. Amma bunu bilirəm ki, hər nəyə dövlətin marağı varsa, ona görə verilişləri vardır. Hər dildə ola bilər ki, yəni olan televiziyaları vardır, kanallar vardır. Amma özləri bilir neynirlər. Daha da savuşaq sualdan.
Mən çoxlu suallarım var kitab nəşrinin vəziyyəti haqqında. İranda vəziyyət necədir? İran, Azərbaycanda hansı nəşriyyatlar var? Onlar hansı ədəbiyyat üzrə ixtisaslaşırlar? Amma vaxtımız sona yedir. Heç olmasa bunu, bu sualı cavablayın ki, Azərbaycan dilində kitabların satış səviyyəsi necədir? Bax, bu mesajla gəlib. Maraq varmı? Kifayət qədər satılırmı? Nərmin xanım yazır. Bizə, bunun sualına cavablayın.
Təbii ki, maraq var. Yəni bizdə kitablar çap olur və satılır. Yəni biz orada kitabları kitab mağazalarına qoyuruq, satılır. Bir pul da təbii ki qayıdır. Yəni qalıb nə çap eləyəsən də orada indi nə mövzuda, nə şeiri çap eləyəsən. Misal olaraq biz bu taydan Ramiz Rövşənin Gözü daş saxlamaz kitabını orada şeirlərini orada çap elədik. Bu 2 ayda 2-ci çapa çatdı və hər çapda yəni 2500 tirajda getdi. Elə bilirəm ki, 5000, haradasa 6000-ə yaxın demək ki, rajda orada çap oldu və yayıldı. İndi də təqribən qurtarmaq üzrədir. Yəni, mən görürəm ki, bəs bu kitab alınır. Ya Yaşmağın Özü, başqa kitablarımız var. Bu taydan Rasim Qaracanı çap eləmişik. 4 şair 40 dua, Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı, Vaqif Səmədoğlu, Rüstəm Behrudunu çap eləmişik. Bax, bunlar orada yaxşı satılır. Və əlimizdə qalan kitab demək yoxdur. Bəzi kitablarımız var 2-ci çapa çatıb, bəzi kitablarımız var 3-cü çapa çatıb. Misal olaraq, Qızıl Alma adlı balaca bir kitabımız var. 100 şairdən 100 şeir idi. Bu 3-cü çapa çatıb. Bəs burada maraq vardı. Yaxşı kitab və daha doğrusu keyfiyyətli kitab. Çap olanda alırlar. Yəni mən biz onlar belə düşünürük ki, əgər bir kitab çap olacaqsa, bir yazıçı, bir sənətkar əsərini cəmaata verirsə, o əsərin cildi, demək qabığı, içi, dizaynı da belə çox belə sənət əsəri olmalıdır. Ona görə bizim yaxşı qrafistlərimiz var. Onlar çalışır ki, yaxşı bir əsər versin. Cəmaat onu özündə bir yazıcılıq olaraq saxlasın da. Ona görə mən razıyam Yaşmağın kitablarından və Yaşmağın kitablarının satışından və Yaşmağın dərgisinin də elə satışından. Satış deyəndə təbii ki, bunu bir nəfər alıb oxuyur da. Yəni bizə əsl məsələ odur ki, cəmaat bunu oxusun, öz dilini və daha doğrusu Azərbaycan dilində bugün dünya ədəbiyyatı, dünya şeiri və bu taydakı demək müasir şeirimizi görsünlər və onunla da biz...
Seyid bəy, mən bu sualı verməsəm mümkün deyil. Yəni siz nə yazırsınız özünüz?
Mən özüm, daha doğrusu çox şeir yazıram. Yəni mən orada bir şair kimi tanımışam, amma bəzən məqalədə yazıram ədəbiyyatla bağlı, dünya ədəbiyyatı ilə və daha doğrusu ərəb ədəbiyyatı oxuduğuma görə Ərəb ədəbiyyatı ilə də bağlı məqalələr yazır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səid bəy. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bir də deyirəm Can Bakıya xoş gəlmisiniz. Bizim verilişimizə xoş gəlmisiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun. Minnətdaram.
Can Bakı biti deyə bilərik. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Absurdistan filmi niyə Azərbaycanda çəkilib bugünkü sualımız belədir. Qonağımız ünlü kino rejissor Fahid Helmir. Bildiyimiz kimi neçə gündür xəbər verir media orqanları. Tanımış rejissor Fahid Helmir Absurdistan filminin premierası münasibətilə Bakıya gəlir. Artıq Fahid Helmir Bakıdadır və studiyamızda Azadlıq Radiosundadır. Xoş gəldik.
Welcome Mr. to Fahid. Our studio, Mr. Helmir.
Hello.
Necəsiz, Mr. Helmir?
How are you doing in Bakı?
I'm very fine, I'm very excited, I'm nervous because tonight is the premiere of my movie and I'm very curious about the reaction of the audience.
Mən çox yaxşı hiss edirəm özümü. Mən həyəcanlıyam, çox maraqlıyam həm də bu gecə, çünki bu gecə çox maraqlı hadisə baş verəcək. Mənim filmimin Bakıda ilk premierası olacaq.
Çox güzel. Mən yeri gəlmişkən tərcüməyə görə Xədicə İsmailovaya minnətdarlığımı bildirirəm. Radiomuzun Bakı bürosunun rəhbəri, belə deyək, birinci dəfə Xədicə xanım belə təqdim eləyək. Xədicə İsmailovadır bizim tərcüməçi, əziz dinləyənlər. Absurdistan filmi, deyəsən musiqisi səslənir artıq. Filmini. Nə gözəl.
We're listening to the track.
Gözəldir. Kimdir bəstəkar? Yeri gəlmişkən birinci oldu.
Who is the composer?
Very famous Japanese composer Shigeru Omibayashi. He made the music for Wong Kar Wai, In the Mood for Love, 2046, and for Chinese movies.
Bu çox məşhur.
Very international film.
Bu çox məşhur Yapon bəstəkarıdır və o bir çox mükafatlar almış Çin, Japon filmlerine müzikler yazıp şimdi
what is In the Mood for Love, one title of the movie. The composer or the film of the film? The name of the film?
The composer.
Shigeru Umebayashi.
Shigeru Umebayashi adlı bir Japon bestekarıdır.
Very famous. Maybe the best composer in the world.
O yəqin ki dünyada ən yaxşı bəstəkardır və bayaq fayt dedi ki, bu film çox beynəlxalq bir filmdir. Yəni hamı bir çox ölkələrdən iştirak edir.
But I also have music from Rashid Behbudov and Şəfqət Ələkbərov in my movie.
Amma filmdə həm də Rashid Behbudov və Şəfqət Ələkbərovun ifasında mahnılar səslənibdir.
Nə maraqlı, nə maraqlı. Məncə Fahit Elmir haqqında dinləyicilərimizə məlumat versək yaxşıdır ki, o Almaniyada necə tanınır, dünyada necə tanınır, düzdür, özü haqqında bəlkə də istədiyi məlumatı verməyəcək, amma yenə də olsun ki, Azərbaycan tamaşaçıları, dinləyiciləri onu tanısınlar. Hansı filmlərindən tanış olublar? Məsələn, bizim dinləyicilər, tamaşaçılar onun hansı filmlərindən tanış olublar? Dünya hansı filmlərini tanıyır?
Can you tell us a bit more about yourself, about your background, about your previous works and what are they about?
I started filmmaking at the age of 15. I saw a French movie called Day for Night by François Truffaut. It's a movie which is set in the world of filmmaking, in a film studio. It's a love story between people on a movie set. But I thought this world was so magic. And when I was 15 and I saw this world, I wanted to become a director. Mm-hmm. And that's how I started to make films, and I never stopped. Until now.
Mən 15 yaşımda film çəkməyə başlamışam və buna məni nə təhrik elədi? Mən Fransız rejissoru François Truffaut'un Day for Night, yəni bir gecə üçün gün filminə baxdım və bu filmdə məsələ deməli çəkiliş meydançası, çəkiliş meydançası deməli da baş verən hadisələr göstərilirdi və mən bu o qədər sehirli bir səhnə idi ki, mən o səhnənin təsiri altında indiyə kimi qalmışam və onda necə başladımsa film çəkməyə indiyə kimi dayana bilməmişəm.
Hansı festivallarda olmusunuz? Yəni şöhrəti nə gətirib sizə? Hansı filminiz gətirib?
Which movie festivities you attended and when you became famous?
So I started to make short films, and these short films became already quite famous and were shown in all important festivals of the world and won awards such as Cannes, Venice and Berlin. And I was so popular that I was able to make long films. And also the long films were invited to many festivals. I can say that I have around, in total, I would say 100-120 awards won with my films. And now I have just finished my third film, and that is Absurdistan, and I hope also this film will gather me more recognition on the world cinema scene.
Mən qısa metrajlı filmlərdən başladım və bu qısa metrajlı filmlər birdən-birə elə başlayan kimi o qədər məşhur oldular ki, Cannes, Venesiya və Berlin festivallarında çoxlu mükafatlar uddular həmin filmlər və bu mükafatlar mənə həm də məşhurluq gətirdi və mən bundan sonra uzun filmlər çəkməyə başladım. Və mənim filmlərimin üst-üstə 120 mükafat almışam filmlərimə görə və indi üçüncü uzun metrajlı yəni tam metrajlı filmimi başa çatdırıram, bu da çatdırmışam, bu da Absurdistandır və ümid edirəm ki, onu da belə uğur gözləyir.
Aha. Belə bir sual verim ona ki, son filmin niyə Absurdistan adlanır? Çox maraqlıdır.
Why did you call your movie Absurdistan?
Oh, the film changed its title over the last 7 years while I made the film 5 or 6 times. But Absurdistan won, finally, because it's a word which can be understood by every person in the world. And I didn't want to have a title which needs translation. Absurdistan, you can put it on a poster and, you know, it's universal, as the film is universal. Because the film will be shown all around the world.
Son 7 ildə mən bu film üzərində işlədiyim 7 il ərzində bu filmin adı ilə bağlı 5-6 dəfə fikrimizi dəyişmişik. Amma nəticədə Absurdistan oldu. Çünki bu beynəlxalq bir adı idi. Yəni bu adın tərcüməyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Dünyanın istənilən yerində onu posterdə görən adam bunu başa düşəcəkdi. Çünki bu bəşəri bir şeydir. Absurdistan yəni hər yer dünyanın hər yerində başa düşülən bir sözdür və başa düşülən məfhumdur. Və bu uddu və filmin özü də çox universal olduğu üçün, yəni çox dünyəvi olduğu üçün, dünyanın hər yerindən beynəlxalq olduğu üçün bu da yəni onun adı da belə olmalı idi. Hamı üçün anlaşılan olmalı idi.
Rəhmat. Absurdistan filmi niyə Azərbaycanda çəkilib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız ünlü kinorejissor Fahid Helmir də siz dinləyənlər. Artıq bizə SMS-lər gəlməyə başlayır. Erudis bizə yazır ki, qonağımızı salamlayıram. Salamlayırlar. Bu filmin bəzi hissələri Şəkidə çəkilib. Artıq dinləyicilərimiz bilirlər. Neçə gün davam edib Şəkidəki çəkilişlər? Elə mən də soruşmaq istəyirdim bu barədə. Harda çəkilib film?
The listener who identified himself as erudite, he asks, I know that this movie was partly filmed in Şəki. How many days you spent in Şəki?
Aha, necə bu? Yəni, başqa yerdə çəkilə bilərdim. Rejissorun özünün seçimi idi mi? Niyə bəyəndin məhz o yerləri?
Why Şəki and why did you go there?
So actually the film was shot on three places in Azerbaijan, in Lahic, in Şəki, and in a very small village near Şəki called Çay Karagoyunu.
Əslində film Azərbaycanda 3 bölgədə çəkilib. Lahıcda, Şəkidə və Şəkinin yaxınlığında bir balaca kənddə, Çay Qaraqoyunluq kəndində.
So we spent 2 months in Lahıc shooting and 1 month in Şəki. And while we were in Şəki, we were always going to Şəki and to Çay Qaraqoyunu.
Və biz 2 ay Lahıcda keçirdik, sonra 1 ay Şəkidə keçirdik və Şəkidə keçirdiyimiz 1 ay həm Şəki kəndində, həm də Çay Qaraqoyunluda keçirmişik.
Bir mesaj da aldıq. Adını yazmayan dinləyicimiz yazır ki, bu film Oscara çıxarıla bilərmi?
The listener who didn't identify himself writes, can this movie go for the Oscar?
This is a question Azerbaijan needs to answer. I think it's a very beautiful picture of Azerbaijan. And if Azerbaijan suggests this film as a candidate, I think it would be a very good idea to promote the country, and because it shows the most beautiful places. Not only from Azerbaijan, I think I shot on the most beautiful places on earth.
Və məncə bu sual həm də Azərbaycanlılara veriləsi sualdır, çünki Azərbaycan bu filmi namizəd olaraq seçə bilər və namizəd kimi irəli sürə bilər və bu həm də ölkəni təşviq eləmək üçün çox, təbliğ eləmək üçün çox yaxşı vasitədir, çünki mən Azərbaycanda və nəinki Azərbaycanda, dünyada ən gözəl bölgələri çəkmişəm bu filmdə, yəni bu təbiəti təbliğ eləmək vasitəsi ola bilər.
Mən soruşmaq istəyirdim təbii ki, Mr. Helmer-dən ki, harda Absurdistan bu yeri hansı xəritədə tapmaq istər, amma o mənim sualımı cavabladı. İndi bilmək istəyirdim ki, Absurdistan adlanan məkanda kimlər yaşayır, nə işlə məşğuldular filmində. Mümkündür bir süjeti bir qısaca da olsun desin. Biz süjet sevən xalqıq yəni.
We like to hear stories. Can you tell us the story of Absurdistan? What is it about?
I was inspired by a newspaper article which was published 7 years ago. It was written in all the newspaper over the world that in a small village in Turkey, the name is Sirt, in the village of Sirt, the women went on strike and they told their husbands because the water pipe was broken. And they said, no sex until the man fixed the water pipe.
Mən 7 il bundan əvvəl qəzetlərdə, dünyanın bir çox qəzetlərində oxuduğum bir məqalədən həvəslənərək bu filmi başladım. Və bu məqalə Türkiyədə bir kənddə baş verən hadisə barədə idi. Sirt adlanan bu kənddə, deməli, su problemi var idi. Su boruları
bizim əksər kəndlərimizdə olan kimi əziz dinləyənlər, bəli.
Su boruları xarab olur və qadınlar deyir ki, əziz kişilər, siz bu problemi həll etməyənə qədər, boruları düzəltməyənə qədər, su çəkməyənə qədər siz bizdən xoş üz görməyəcəksiniz.
Yəni siz bizim qadınlıq borcumuzu yerinə getirməyəcəksiniz.
But the village, I went to this village of Sirt in Turkey and it was not beautiful. So I started to make a location research and I've been to 7 countries. Morocco, Italy, Greece, Crimea in Ukraine. I've been to Georgia, to Uzbekistan, and I nowhere could find such a beautiful village. And only then people told me I should go to the mountains of Azerbaijan. And when I went to Lahic and Şəki, I finally found what I was looking for over 2 years. The most beautiful place, like 1001 night.
Mən bu 7 il əvvəl bu xəbəri oxuyan kimi düşündüm ki, aha, buradan film çəkməliyəm və getdim həmin kəndə. Amma kənd gözəl deyildi.
Doğrudanmı?
Və mən bundan sonra başladım yer axtarmağa. Haradakı bu filmi çəkə bilərik və 7 ölkədə oldum. Mərakeşdə, İtaliyada, Yunanıstanda, Gürcüstanda, Özbəkistanda, Kırımda, yəni Ukraynada oldum və belə bir yer tapa bilmədim və Azərbaycanda 2 il ərzində axtardığım yeri tapa bildim.
Eşq olsun valla. Bir SMS aldıq. Salam yazırlar. Soruşmaq istərdim ki, Azərbaycan filmlərini tanıyır mı rejissorumuz deyir. Azərbaycanda müasir kinoya münasibəti nəyəsə ümidi var mı? Film hansı kino teatrda nümayiş olunacaq? Suallar çoxdur. Azərbaycan versiyası var mı? Bax, bunu da yazır. Bir dinləyici və adını yazmır. Lütfən adınızı yazın.
And one more SMS came to our phone line. It asks, do you know Azerbaijani movies? And what do you think about a modern movie industry of Azerbaijan? And do you think there is a hope in modern movie industry? And also the question is, he questions where the movie will be demonstrated, your absurdism will be demonstrated, and do you have Azerbaijani translation?
Oh, that's many questions. I try to answer them all.
Çoxlu sual var, mən hamısına cavab verməyə çalışıram.
Let me start with the last question. The movie is in Russian language.
Sonundan başlayayım. Rus dilində var.
It has already been presented at a film festival Sundance, organized by Robert Redford in the United States in January. That was the world premiere.
Və bu bunun artıq dünya premyerası olub və Robert Redford'un təşkil etdiyi, məşhur Amerika kinoaktyoru Robert Redford'un təşkil etdiyi Sundance festivalında göstərilib də Amerikada.
And it was shown in Cannes, Moscow and Karlovy Vary.
Və indiyə kimi Cannes festivalında, Moskva kinofestivalında və Karlovy Vary-dakı
And we also going to continue to travel to Montreal, Rio de Janeiro, to many festivals this autumn.
Və bu payızda Montreal'da, Rio de Janeiro'da keçiriləcək, kinofestivallarda da nümayiş etdiriləcək.
Hansı mükafatlar alıb? Alıb bu mükafatlar.
Has it already been awarded?
It had won 2 awards in Germany.
Bu artıq Almanya'da 2 deməli, mükafat alıb.
The State German Film Prize for Best Production Design.
Deməli, Almanya dövlət kino mükafatı ən yaxşı production üçün.
And also the Bavarian State Film Award.
Və Bavariya dövlət deməli film mükafatı.
What was the other question, because I didn't answer them all.
And what do you think about Azerbaijani movie industry?
Oh. When I came to Baku 4 years ago, I discovered that the film studio was in a very bad condition and that there hardly was a functioning film infrastructure.
Azərbaycan kinosu barədə suala gəncə, mən 4 il bundan əvvəl Azərbaycana gələndə mən burada gördüm ki, Azərbaycandakı kinostudiya çox pis vəziyyətdədir və burada demək olar ki, heç bir kino infrastrukturu yoxdur.
But I thought it was important that I work with Azerbaijan filmmakers to make this movie.
Amma mən başa düşdüm ki, bu filmi çəkmək üçün Azərbaycan rejissorları ilə əməkdaşlıqda işləmək, Azərbaycan kino deməli mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıqda işləmək çox vacibdir.
If I want to make a film about a sex strike in a very remote village, I needed Azerbaijan crew to help me.
Mən çox uzaqda yerləşən bir kənddə qadınların deyək ki, öz qadınlıq borcunu yerinə yetirməməsi barədə bir film çəkmək istəyirdimsə, mənə hökmən Azərbaycanlı mütəxəssislərin yardımı lazım idi.
So I started to teach the young students. Together with the Open Society, the Soros Foundation, I made workshops and I teach the young students to make short films with me. And so I created my crew.
Və bunun üçün komanda yaratmaq lazım idi, bir çəkiliş komandası və mən tələbələri Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondunun yardımı ilə onlara təlimlər keçməyə başladım ki, onlar da mənim rəhbərliyim altında çox qısa metrajlı filmlər çəkdilər. Və bu filmləri çəkəndən sonra püxtələşən adamlar mənim sonra çəkiliş qrupumun üzvləri oldular.
And so my students, like Alina Abdulayeva, Günel Nayafzade, they are very talented and ambitious, and I'm sure they will become the next generation of filmmakers here.
Və mənim tələbələrim Alina Abdullayeva, Günel Nəcəfzadə, onlar çox ambisiyalı, çox iddialı gənc rejissorlardılar və əminəm ki, onlar yeni nəslin rejissorları olacaqlar.
Aha, nə güzel. Bax, mən özümü saxlaya bilmirəm. Sabir adlı dinləyici yenə zəng vurub maraqlanıb ki, burada gördüklərindən bəyəndiyi məqamlardan danışdı rejissor. Bəs nəyi bəyənmədi? Heç qəbul edə bilmədi.
What you told, what did you like in Azerbaijan and what didn't you What was bad? What is your bad experience about?
The only bad experience, it's at the airport coming to the country that we must queue a very long time to pay 60 euro to get visa, and we are not treated very well, foreigners who come to Azerbaijan. It's difficult to enter the country. But once you made it after the airport, it's beautiful. But let me say one more thing before this show finish. I'm not showing the movie today only in Baku. Mm-hmm. Tomorrow, I go to Lahic. It's the 12th. On the 13th, I'm in Sheki with the movie. On the 14th, I'm going to Minchevir. On the 15th, I'm going to Genje. And on the 16th, to Lenkoran. So everybody has chance to see the movie.
Ən pis təcrübə deməli aeroportda başlayır. Bəli. Bu 60 euro ödəmək üçün və viza almaq üçün sən uzun bir cərgədə dayanmaq olmalısan, dayanmalısan. Amma aeroportdan sonra hər şey gözəldir. Amma mən sonda çox çatdırıb bunu demək istəyirəm. Bizim Bakıda nümayişlə bitmir işlər. Sabah ayın 12-sində Lahıcda, 13-ündə Şəkidə, 14-ündə Mingəçevirdə, 15-ində Gəncədə, 16-sında da Lənkəranda biz bu filmi nümayiş elətdirəcəyik ki, Azərbaycan Canda hamı bu filmi görə bilsin.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişimizin də sonuna gəlib çıxdıq.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri...